Ευχαριστώ Κύριε που μου κάνει τη τιμή να μιλήσω το λόγο του και ευχαριστώ για εσάς που με καλέσατε. Και ευχόμαστε πραγματικά σήμερα ο Κύριος μας δώσει το λόγο του, να μας εφράνει, να βάλει μέσα μας χαρά, οδηγία, παρησία και όρεξη περισσότερη να εργαστούμε για Αυτόν. Καθώς και οι μέρες είναι τέτοιες, ήθελα με τη χάρη του Θεού να διαβάσω ένα πολύ γνωστό χωρίο από το Καταλουκά Ευαγγέλιο, το πρώτο κεφάλαιο, και πιστεύω ότι και ο Κύριος έχει κάτι να μας δώσει σήμερα. Είναι σελίδα 900, Καταλουκά Ευαγγέλιο, 26 εδάφιο, και είναι η επίσκεψη του Αγγέλου στην Μαριά. «Εν δε το μηνύ το έκτο, απεστάλλει ο Άγγελος Γαβρίλ υπό του Θεού εις πόλη της Γαλιλαίας ονομαζομένη Ναζαρέτ. Προς Παρθένο ειραγωνισμένη με άνδρα ονομαζόμενον Ιωσήφ, εξ οίκου Δαβίδ, και το όνομα της Παρθένου Μαριάν. Και εισελθόν ο Άγγελος προς αυτήν είπε, χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σοι εν γυναιξή. Εκείνη δε ειδούσα διαταράχθη δια των λόγων αυτού, και διελογίδα το οποίο στάχα ή το ασπασμό σούτος. Και είπεν ο Άγγελος προς αυτήν, μη φοβού Μαριάν, διότι έβρες χάριν παρά το Θεό. Κι ειδού θέλεις συλλάβεν γαστρή, και θέλεις γεννήσει ιών, και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν. Ούτως θέλεις θενέγας, και Υιός υψής του θέλει ονομαστεί. Και θέλει δώσει αυτόν Κύριος, ο Θεός, τον θρόνο Δαβίδ του πατέρος αυτού. Και θέλει βασιλεύσει επί των οίκων του Ιακώβης του αιώνας. Και της βασιλείας αυτού δεν θελήστε τέλος. Είπε δε η Μαριάν προς τον Άγγελον, πώς θελήστε τούτο, επειδή άνδρα δεν γνωρίζω. Και αποκριθείς ο Άγγελος είπε προς αυτήν, πνεύμα Άγιον θέλει επέλθε επί σε, και δύναμη του υψίστου θέλει σε επισκιάσει. Δια τούτο και το γινόμενο εξού Άγιον θέλει ονομαστεί Υιός Θεού. Κι δε Ελισάβετ συγγενή σου και αυτή συνέλαβε Ιόνι στο γύρας αυτής, και ούτως είναι μην έξω σε αυτήν την καλωμένη στήρα. Διότι ουδέν πράγμα θελήσει αδύνατον παρά το Θεό. Είπε δε η Μαριάμ, ιδού η δούλη του Κυρίου, γέννητο εις εμέ καν το λόγον σου, και ανεχώρησεν από αυτής ο Άγγελος. Αμήν. Ένα πάρα πολύ γνωστό κομμάτι, που λόγω των ημερών, πολλές φορές και οι άνθρωποι, με διάφορες ιστορίες, διάφορα βιβλία, διάφορα ακούσματα, διάφορα τραγούδια και ύμνους, θυμούνται, συζητάνε, σκέφτονται. Και ευχαριστώ Θεό γιατί και εγώ έτσι στη δουλειά μου, στον εκπαιδευτικό, μου αφήνει την ευκαιρία αυτές τις μέρες να πούμε κάτι στα παιδιά, να μιλήσουμε, να τους πούμε ποιο είναι το πραγματικό νόημα των Χριστουγέννων. Και να δούμε σήμερα ότι είμαστε ευτυχισμένοι, γιατί εμείς δεν μόνο ζούμε τα Χριστούγεννα σαν ιστορικό γεγονός, αλλά απολαύσαμε κάποια στιγμή τη ζωή μας τα Χριστούγεννα με στην καρδιά μας. Και πραγματικά σκέφτομαι και λέω ότι οι χριστιανοί είναι οι μόνοι άνθρωποι που πραγματικά, συσταγωγικά, γιορτάζουν τα Χριστούγεννα, αλλά τα γιορτάζουν κάθε μέρα του χρόνου. Γιατί λέει ο λοιπόν αλάμψει φως εκ του σκότους, είναι εκείνος όσης έλαμψε, λέει, τις καρδίες ημών, προς φωτισμό της δόξης του Θεού. Και είναι αυτή η ευλογημένη στιγμή πριν κάποια χρόνια τον καθένα μας, που ξαφνικά έγινε λόγος Θεού με στη ζωή μας. Όπως έγινε εδώ πέρα λόγος Θεού στη Μαριά και ξαφνικά έμεινε έγκυος, υπερθαύμαστο γεγονός, θαυμαστό. Έτσι και κάποια στιγμή ήρθε ο λόγος του Θεού, σαν σπέρμα θείο, μπήκε με την καρδιά μας και άρχισε να καρποφορεί. Και άρχισε να καρποφορεί μέρα με την μέρα, με την ημέρα η ζωή αιώνιων. Και έφερε, όπως λέει, και στην καλή γη, το εν τριάκοντα, το εν εξήκοντα, το άλλο εκατό. Και ευχαριστούμε το Θεό, είναι ωραίο να βλέπουμε τον καρπό αυτό να αυξάνει με στη ζωή μας. Και σήμερα ήθελα έτσι με τη χάρη του Θεού να μιλήσουμε πρώτα απ' όλα για αυτό το σχέδιο του Θεού. Μου είχε κάνει εντύπωση μια φορά, μιλάγαμε με κάποια νέα παιδιά μέσα στην εκκλησία και ρώτησα, λέω, για ποιο λόγο τελικά ο Χριστός ήρθε στη γη και για ποιο λόγο τελικά σταυρώθηκε. Ήταν παιδιά γύρω στα 16 με 18 παιδιά ηλικίου. Και παρόλο που είχαν μεγαλώσει μέσα στην εκκλησία, δεν ήξεραν σύντομα περιεκτικά να απαντήσουν για ποιο λόγο τελικά ο Χριστός ήρθε στη γη. Και για ποιο λόγο τελικά ο Χριστός έγινε άνθρωπος και έδωσε τη ζωή του για μας. Και ήθελα με τη χάρη του Θεού να δούμε από την αρχή της ιστορίας το σχέδιο του Θεού που όλος εγκεφαλαιώνεται σε αυτές εδώ πέρα τις σελίδες,
Γιατί αν καταλάβουμε τελικά αυτή τη στιγμή τι γίνεται, αυτός ο άγγελος ο Γαβριήλ τι ευαγγελίζεται στη Μαριάν, τότε θα νιώσουμε αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι το Ευαγγέλιο του Θεού είναι δύναμη προς σωτηρίας πάντων πιστεύοντα. Και όταν και εγώ πρόσφατα συνειδητοποίησα τι είναι το Ευαγγέλιο, και το εννοώ ότι πρόσφατα συνειδητοποίησα, αγαπητά μου αδέρφια, τι είναι το Ευαγγέλιο, γιατί πολλές φορές πιάνουμε συζητήσεις με τους ανθρώπους και τους μιλάμε, και αντί να τους λέμε το Ευαγγέλιο, τους λέμε θεολογικά ζητήματα. Αλλά ο άνθρωπος έχει σήμερα ανάγκη να ακούσει το Ευαγγέλιο. Και θα λέγαμε ότι όλο μαζί συγκεφαλαιώνεται από αυτό, από πιο γνωστά εδάφη, τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Υιόν αυτό μονογενής για να μην απολυστεί πάσο πιστεύον εις αυτόν, αλλά να έχει ζωήν αιώνιον. Και θα γυρίσουμε πολλά χρόνια πίσω, στον Ιώβ. Ο Ιώβ είναι, σύμφωνα με την ιστορία, ένα από τα αρχαιότερα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Πολλοί θεωρούν ότι είναι σύγχρονο στο Αβραάμ. Και είχε γραφτεί περίπου του 2000 π.Χ. Είναι η ζωή του Ιώβ, γιατί διαδραματίζεται. Ένας πατριάρχης, ένας άνθρωπος φοβούμενος στο Θεό, μας περιγράφει ο λόγος του Θεού, Άγιος, ο οποίος εδέεται το πάντοτε, γνώριζε τον Θεό, μάλιστα ο Θεός μιλάει με φοβερά και θαυμαστά λόγια, τιμώντας τον ίδιο τον Ιώβ, σαν δούλο του και εργάτη του. Και όλοι ξέρουμε από την ιστορία που περιγράφεται σε αυτό το βιβλίο ότι συμβαίνει ξαφνικά τρομερά και τραγικά πράγματα στη ζωή του, τα οποία ο Θεός τα επιτρέπει, γιατί ο διάβολος ζήλεψε τη σχέση αυτή που είχε ο Ιώβ με τον Κύριο. Και καθώς ο Ιώβ περνάει αυτές τις δοκιμασίες και ζει στην Παλαιά Διαθήκη πριν έρθει ο Χριστός, θα δούμε στο Θήτα κεφάλαιο να αναφωνεί αυτά τα λόγια και λέει, άγλε να υπήρχε ένας μεσίτης, ένας άνθρωπος λέει, να πιάσει από τη μία το χέρι του Θεού, από την άλλη να πιάσει το χέρι του δικό μου και να μας συμφιλιώσει. Ψάχνω να μιλήσω στο Θεό και δεν τον βρίσκω. Να διαλεχθώ μαζί του και να του πω, γιατί επιτρέπεις αυτά στη ζωή μου. Και ο Ιώβ δεν έβρισκε απόκριση μέχρι κάποιο σημείο. Και όλο αυτό συγκεφαλαιώνεται στην αγωνία που υπήρχε σε όλη την Παλαιά Διαθήκη, μια αγωνία που εκφράζει πάλι ο Ιώβ, πώς θέλει δικαιωθεί ο άνθρωπος, λέει, ενώπιον του Θεού. Και αν πάει από εδώ, και αν πάει από εκεί, και αν γίνει λευκότερο από το χιόνι, και αν τρέψει, και αν αγιαστεί, η Θεού λέει, μπροστά του λέει, είναι σαν ρηπαρό ημάτιο. Και πώς θα σταθεί ο άνθρωπος στο Θεό, και πώς θα δικαιωθεί. Και όλη αυτή η αγωνία εκφράζεται και από τον Αβραάμ και από τον Δαβίδ που λέει μακάριος ο άνθρωπος, λέει, το οποίο συνεχωρήθη παράβασης και το οποίο εσκεπάσει ανομία. Πράγματα δυσνόητα για την Παλαιά Διαθήκη. Σε ένα σύστημα θυσιών, σε ένα σύστημα νόμου, σε ένα σύστημα μιας λατρείας, ενός τυπικού. Αλλά έρχεται εξαιρετικά και θα ήθελα έτσι να μεταφερθούμε νοερά στο θρόνο του Θεού. Όπου πραγματικά ο Θεός λέει, τι θέλει πάλι δί μας, ποιος θα πάει, ποιος θα κατέβει στη γη για να μπορέσει να γίνει μεσίτης και να συμφιλιώσει τον άνθρωπο με μένα, τον Άγιο. Θέλω να συμφιλιωθώ, αγαπάω τον άνθρωπο. Και εκεί διαβάζουμε στην προς Εβραίους επιστολή, σηκώνει το χέρι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, και λέει, ιδού έρχομαι ο Θεέ για να κάνω το θέλημά σου. Και είναι αυτή η στιγμή, αυτή η απόφαση του Ιησού Χριστού να δώσει τη ζωή Του για μας οικειοθελώς. Είναι η στιγμή που θα αλλάξει την ιστορία της ανθρωπότητας. Και θα έλεγε κάποιος, το θέλημα του Θεού είναι εύκολο. Και εγώ μπορώ να πω, να με Κύριε, χρησιμοποίησέ με. Και το μήνυμα που πιστεύω θέλει ο Θεός να μας δώσει σήμερα, είναι ότι το έργο του Θεού έχει δυσκολίες. Αλλά έχει και μεγάλη μισθοποδοσία. Δεν είπε ο Χριστός, ιδού έρχομαι ο Θεός για να κάνω το θέλημά σου και κάθισε στον θρόνο, απόλαυσε τον Πατέρα και ξαφνικά με δύο κινήσεις γίνανε όλα, αλλά του στήχησε. Και διαβάζουμε στην προς Φιλιππισίους επιστολή, λέει, δεν ενόμησε η αρπαγή το να ήσαν με τον Θεό, γιατί ήταν ήσαν με τον Θεό. Και ξαφνικά τι έκανε, εκένωσε, άδειασε. Αυτό, όσο φορές να το διαβάσουμε, νομίζω, δεν γίνεται να το συνειδητοποιήσουμε τι σημαίνει. Ο Θεός που ζει σε πολλές διαστάσεις, το σύμπαν, έξω από το χώρο και μέσα στο χώρο, έξω από το χρόνο και μέσα στο χρόνο. Αυτό για το οποίο έγιναν τα πάντα, εν αρχή το Λόγος και ο Λόγος το παρά το Θεό, και Θεός είναι το Λόγος και πάντα δι' αυτού έγιναν, και χωρίς αυτό δεν έγινε ουδέν το οποίο έγινε. Ξαφνικά παίρνει απόφαση και λέει, θα πάω κάτω. Και θα λάβω σώμα, Όχι ένα θαυμαστό σώμα, όχι ένα σώμα γέλων, αλλά έλαβε λέει σάρκα και αίμα. Και δεν θα γεννηθώ σε κάποιο παλάτι, όπως με ψάξαν οι μάγοι στο παλάτι του Ηρώδη, αλλά σε ένα στάβλο. Μέσα από μια ταπεινή φτωχή γυναίκα, ένα ταπεινό φτωχό άντρα, και εκεί, στα άχυρα, ανάμεσα στα γαϊδωράκια, σε αυτή τη φάτη που πολλές φορές βλέπουμε, γεννήθηκε ο Θεός, το Σύμπαντος. Μια στιγμή ασύλληπτη, που δεν μπορούμε να την καταλάβουμε. Και μένουμε εκεί. Όχι, προχώρησε ήσυχα. Και σκέφτομαι πολλές φορές, πώς μπορεί να ήταν ο Χριστός να περπατάει 30 χρόνια ανάμεσα στους ανθρώπους και να μην κάνει τίποτα. Υπέταξε πλήρως τον εαυτό του στον Πατέρα. Λέει, αν δεν δω τον Πατέρα, λέει, να κάνει κάτι, δεν κάνει τίποτα. Αν ο Πατέρας δεν μου πει, δεν κάνει τίποτα. Και συνέχισε. Και ξαφνικά, 30 χρονών, του λέει ο Πατέρας πήγαινε. Και πάει. Και βαπτίζεται υπό του Άνω, από άνθρωπο, βαπτίζεται. Και αρχίζει τη διακονία. Μια διακονία ένδοξη μεν, ταπεινή. Και τον νυχτηρίσανε, και τον αδικήσανε. Και ενώ ευλόγησε και ευεργέτησε και έδωσε χαρά και έδωσε ζωή και ανάσταση, τον φτύσανε, τον πιάσανε, τον μαστιγώσανε. Αυτός ένας από τους 12, τους φίλους του, αυτός που ευεργέτησε, που τάισε, που είχε κοντά του την παρέα του, οι φίλοι του, τον πρόδωσε για λίγα αργύρια, για τίποτα. Και μαστιγώθηκε και προχώρησε. Και σκέφτομαι, τι ήταν αυτό που έκανε τον Χριστό εκεί στην οδό αυτή, τον παθό, όταν όλοι τον βρίζανε και τον φτύνανε, να συνεχίσει. Αδέρφια μου, ήτανε εσύ και εγώ. Γιατί πάνω εκεί στο σταυρό ήξερε ότι θα κερδίσει εσένα και εμένα. Και αυτό δώσε κουράγιο να συνεχίσει. Και εκεί ανέβηκε. Έδωσε τα χέρια του και ο θελός. Δεν τα πάρει, μετάβωσε. Τα καρφώσανε. Και είπε το φοβερό αυτό, τετέλεσε. Και θα λέγαμε κάποιο, ωραία, ας δούμε, το τέλος υποθέσεων, τετέλεσε. Ένα έργο ευλογημένο, που άρχισε από το Ιδού έρχομαι. Και τι θα βλέπε κάποιος. Εγώ λέει, θα εργαστώ για τον Θεό, και τι θα περίμενε κάποιος. Ωραία μονοπάτια, ευλογίες, χειροκροτήματα. Όχι αδερφή. Ο δρόμος του Θεού είναι ταπεινός, είναι δύσκολος, έχει πολλές φορές πόνο, έχει ονειδισμό, έχει μοναξιά. Βλέπω και τα παιδάκια μας πολλές φορές, στο σχολείο. Μοναξιά. Γιατί, και μπορεί να μην έχουν ομολογήσει φανερά πολλές φορές τον Κύριο. Αλλά αμέσως αποκόβονται. Και σηκώνουν το σταυρό τους. Αλλά αυτός είναι ο δρόμος του Θεού. Και πώς για να τον περπατήσεις. Γιατί επέβλεπε εις την αποδοσία. Και σήμερα ο Κύριος να μας ανοίξει τα μάτια, να μάθουμε να βλέπουμε στην αποδοσία. Όπως ο Αβραάμ λέει, ο οποίος κατόχησε λέει στις σκηνές. Γιατί λέει, έβλεπε λέει στην πόλη των εορτών, στην πόλη την έχουσα τα θεμέλια της, οποίας τεχνίζεις και δημιουργός είναι ο Θεός. Και σύγκρινε τον κόσμο αυτό και τον άλλον και λέγε, δεν υπάρχει σύγκριση. Κάτι που ο Λότ δεν μπορούσε να δει, γιατί ο ουρανός με τον Λότ δεν ήταν εκεί, ήταν εδώ. Και όταν ήταν Σόδομα και τα Γόμορα, τα πέρδεψε με τον παράδεισο του Θεού. Και λέει, καλά είναι να περάσω καλά και εδώ και να κερδίσω το Θεό. Αλλά είναι δύο πράγματα αδέρφια μας συμβίβασαν. Και αυτό το εδάφιο έτσι που καθώς το διάβαζα μου κέντρισε το ενδιαφέρον, το τελευταίο εδάφιο που διαβάσαμε. Που λέει, Ιδού η δούλη του Κυρίου, γέννητο εις εμέ κατά το λόγο σου. Και τώρα λίγο να δούμε τη ζωή αυτή της θαυμαστής γυναίκας, της ευλογημένης γυναίκας που τη μακαρίζουμε, ίδια λέει, η ίδια Ελισάβετ λέει, ευλογημένη είναι γυναιξή και η ίδια λέει Μαριά μετά θέλει να μακαρίζει πάση γενναία. Πραγματικά μακαρίζουμε αυτή τη γυναίκα και μακάρι όλες οι γυναίκες να μοιάσουν σε αυτήν την Αγία γυναίκα. Και θέλω να δούμε λίγο σε αυτή τη ζωή αυτής της γυναίκας. Σε ένα χωριό εκεί έξω στην Ιουδαία, μια ήσυχη ωραία ζωή. Αγροτική ζωή, φτωχή ζωή, μια ταπεινή γυναίκα η οποία είχε φαίνει το σπίτι της. Μεγάλωσε, αποβούμενη τον Θεό, τη λέει ο Άγγελος του Θεού και χαριτωμένη. Χαριτωμένη. Μια όμορφη κοπέλα, ευλογημένη, γλυκιά, η οποία έφτασε ο καιρός να παντρευτεί, ο Θεός φανέρωσε έναν ευλογημένο άντρα, παραγωνιαστήκανε και θα έλεγε κάποιος θα ζήσει μια ωραία ζωή εδώ στη γη. Θα κάνει τα παιδάκια της, Εκεί θα έχουν το χρηματάκι τους, θα έχουν τα ζωάκια τους, θα είναι φτωχά, αλλά θα περάσουν ωραία. Και ο Κύριος, και οι προσευχές, και η συναγωγή. Και ξαφνικά έρχεται άγγελος. Και εκεί που είχε σχέδια στο μυαλό της, είχε μια προοπτική, θα περάσει μια τέτοια ζωή, ξαφνικά έρχεται ο άγγελος και τα ανατρέπει όλα. Και θα έλεγε από τη στιγμή που σε επισκέφτηκε ο άγγελος, από εδώ και πέρα η ζωή σου θα είναι τέλεια. Αρχίζει η δυσκολία στη ζωή της. Αμέσως. Θα δούμε ότι μετά φεύγει, πάει την Ελισάβετ στη συγγενή της και φανταστείτε τώρα γυρνάει 6 μήνες μετά πίσω στο χωριό. Και ξαφνικά βλέπουν όλοι εκεί μια αγωνιασμένη κοπέλα με μια κοιλιά φουσκωμένη. Και από εκεί πέρα θα λέγαμε αρχίζει το μαρτύριο. Μα καλά, εγώ ήρθα τον Χριστό. Θέλω να ακολουθήσω, να εργαστώ για τον Κύριο και η ζωή μου πάει από το κακό στο χειρότερο. Δηλαδή εκεί που ήμουν ο καλύτερος στο σχολείο και πρόεδρος σε 15 μελές και όλοι με χειροκροτούσαν, ξαφνικά δεν με κάνει κανείς παρέα. Και δεν με καλά και κανένας. Και τώρα με κοροϊδεύουνε. Δεν αντέχω. Μα εγώ γνώριζα τον Χριστό για να πάνε τα πράγματα καλύτερα. Και είναι το Απόστολος Παύλος και μας βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Εάν εν τάφτη τη ζωή ελπίζουμε μόνο, είμαστε οι λαϊνότεροι πάντων ανθρώπων. Γιατί? Γιατί και αυτή θα χάσουμε και την επόμενη θα χάσουμε. Και αυτή η γυναίκα γερνάει. Ξαφνικά τη βλέπει εσύ. Είμαι σίγουρος, θα πέσανε συγγενείς πάνω. Θα πέσανε οι γνωστοί. Είσαι γυναίκα του δρόμου. Ντροπή σου. Εμείς εμπιστευτήκαμε σε αυτό το παλικάρι και εσύ τον πρόδωσες. Τι να τους εξηγείς? Ότι ήρθε άγγελος και μου μίλησε και ξαφνικά έγινε αγίος. Έχει ξαναγίνει αυτό? Αλλά ο Ιωσήφ λέει δίκαιος όν. Δεν ήθελε να την κάνει ρεσίλη. Ξέρετε, η ποινή ήταν ελευθαβολισμός. Η ποινή της Μαριάμ ήταν θάνατος. Και επειδή την αγαπούσε ο Ιωσήφ, λέει, ας τη διώξω παιδιά. Γιατί θα τη σκοτώσουνε. Μα εγώ ήρθα στον Χριστό και τώρα ξαφνικά ο πατέρας μου, η μητέρα μου, η συγγενή μου, όλοι εναντίον μου. Μάθαινε τη διαφορά, δεν βλέπουμε τη διαφορά. Γιατί η μάχη μας λένε δεν είναι αντίον σάρκας και αίματος, αλλά αντίον των αρχών, των εξουσιών, του κοσμοκράτορας, του αιώνος τούτου. Και λέει να τη διώξει, αλλά εκεί παρεμβαίνει ο Κύριος. Θα δούμε ότι η ζωή του χριστιανού που θέλει να εργαστεί για τον Κύριο είναι ταλαιπωρίες και θαυμαστές εν βάση του Κυρίου. Ταλαιπωρίες και δύναμη Θεού και εξουσία και θαύματα και ταλαιπωρίες πάλι και παθήματα αλλά ευλογίες. Έτσι συνέχεια. Αυτή είναι η ζωή του χριστιανού. Μα οι μαθητές τώρα βγήκανε. Θα ήσαν τόσο κόσμο κουρασμένοι. Μπείτε στο πλοίο. Μα ανεμοστρόβιλος, χαμός, μόλις είχαν τα νερά. Θα είστε. Μα τώρα που είδαμε τα θαύματα, συνεχίστε, εργαστείτε. Μέχρι πότε? Μέχρι να είσαι κοντά μου. Αυτή θα είναι η ζωή σου. Μα εγώ φανταζόμουν να θα είσαι στον Χριστό και με τη γυναίκα μου θα πηγαίνουμε έτσι στις διακοπούλες μας και μια ήσυχη ζωή και οι άνθρωποι θα μας λένε καλό παιδί ο Δημήτρης. Καλό παιδί είναι, δεν λέει ψέματα, είναι καλό παιδί, έτσι, ωραία οικογένεια έχει. Δεν είναι έτσι ζωή με τον Χριστό, αδελφοί. Η ζωή με τον Χριστό είναι νικηφόρα, αλλά με παθήματα. Γιατί λέει, όποιος θέλει να με ακολουθήσει, τρία πράγματα λέει να κάνει. Ας απαρνηθεί αυτόν, ας σηκώσει το σταυρό του και ας με ακολουθήσει. Τίποτα άλλο. Δεν έχει έτσι χαρές, έχει. Αλλά έχει χαρές εν Κυρίω. Και η Μαριάμ συνεχίζει. Της αποκαλύπτει, έρχεται στον Ιωσήφ, ο άγγελος του μιλάει, του λέει μη φοβηθείς να παραλάβεις Μαριάμ τη γυναίκα σου, γιατί το γεννηθέν, αυτό που έχει μες στην κοιλιά της είναι από μένα. Το δέχεται η Ιωσήφ. Την προφυλάσσει. Και δεν προλαβαίνω να γεννήσει το παιδί της το πρωτότοκο, να το πάρει αγκαλιά, και έρχεται πάλι προφήτης, ο Σιμεών, της λέει, και σου λέει η γυναίκα, την καρδιά λέει, ρομφέα θέλει να περάσει. Μα καλά, εγώ τώρα έχω τον Χριστό στα χέρια μου, τον Υιόν του Θεού και θα περάσει ρομφαία σπαθή την καρδιά μου. Δηλαδή αυτό με επιφυλάσσε μου. Δηλαδή η ζωή μου αυτή θα είναι. Βέβαια φαντάζομαι ότι ήταν κάτι ασύλληπτο το να μεγαλώνει στον Χριστό. Δεν ξέρω, τόσο πατέρας και εγώ δεν μπορώ να το φανταστώ. Τι θα είναι να μεγαλώνεις 2, 3, 5 χρονών το Θεό, το Χριστό. Ασύλληπτο, δεν ξέρω. Και η Μαριά πιστεύω πολλές φορές δεν θα ξέρει τι να κάνει. Το μόνο που μπορούσε να κάνει είναι να φυλάει τους λόγους και αυτά που έβλεγε και αυτά που ζούσε στην καρδιά της. Αλλά ήθελα τώρα, αδέρφια, καθώς το μήνυμα που ο Κύριος θα μας δώσει σήμερα είναι το αυτό που φωνάζει ο Κύριος στον Ισαΐα και λέει τι θέλει πάγεται εμάς. Και σήμερα πιστεύω και όλους μας και την Εκκλησία αυτή σε κάθε άνθρωπο, παιδί, άντρα, γυναίκα, μεγάλο, μικρό, έρχεται ο Κύριος σήμερα και μας λέει ποιος θα πάει για μένα. Γιατί καθώς γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα, το βάρος πέφτει σε όλους εμάς να μεταδώσουμε τα Χριστούγεννα. Ώστε αν γίνεται σήμερα, αν γίνεται αυτές τις μέρες, να ανάψουν τα Χριστούγεννα σε κάθε καρδιά, στους συγγενείς μας, στους γνωστούς στη δουλειά μου, στη δουλειά σου, εκεί που είστε και βρίσκεστε, να ανάψει, να γεννηθεί μια φάτιμη σε κάθε καρδιά. Να μπει ο σπόρος, να μπει ο Χριστός και να μεγαλώσει. Και λέει, ποιος θα πάει, ποιος, θα λέγαμε όλοι εγώ. Αλλά παιδί μου, έχει κόστος, είσαι διατεθειμένος. Πήγε κάποιος στον γύρο και του λέει, θα σε ακολουθήσω όπου και να πας. Ωραία είναι. Σε κάθε πόλη θα δούμε θαύματα, θα μας ταΐζουν κιόλας. Θα τρώμε και πολλούς άνθρωπους, εκεί που έχουμε πέντε ψαράκια, με πέντε ψωμιά και δύο ψαράκια, θα τρώμε. Ωραία η ζωή με τον Χριστό. Και του λέει ο Χριστός, μπράβο σου, έλα, ακολούθαμε. Και γυρνάει και του λέει, οι αλόπικες λέει, τα πετεινά του ουρανού έχουν λέει κατοικίες και φωλιάς. Ο Υιός του ανθρώπου δεν έχει πού να κλείνει την κεφαλή του. Θέλεις. Θέλεις ακόμα να με ακολουθήσεις. Ή τώρα που αυτό που αυτάλλαξες. Ήρθε ένας πλούσιος, νέος, καλός νέος. Μάθα μας λέει, Κύριε, τον αγάπησε. Και του λέει, Κύριε, λέει, τι πρέπει να κάνω, λέει, για να πάρω την υποσχέση των ενών. Και το κοιτάει ο Κύριος και του λέει, τις εντολές ξέρεις. Κάντες. Και λέει, όλα αυτά τα έκανα και το λέει αλήθεια. Προσπαθώ από μικρός να είμαι καλός, διαβάζω τον νόμο, πάω στη συναγωγή, το Σάββατο φυλάω, θέλω να ακολουθήσω τον Χριστό, θέλω να βασιλεία ουράνια. Και το κοιτάει ο Κύριος και του λέει, ένα σου λέει. Και φαντάζομαι πολλές φορές, καθώς διαβάζω τον χωρί και λέω, φαντάζομαι μου λέγει ο Κύριος, σου λείπει ένα. Αν το κάνεις, μπήκες. Αλλά Κύριε τι. Αλλά πολλές φορές δεν είναι τόσο ελαφρύ αυτό που μας πει ο Κύριος. Είναι αυτό που αγαπάει η καρδιά μας κάτω, 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 μέσα. Γιατί ο Κύριος ξέρει να χτυπάει το στόμα ακριβώς. Κοιτάξτε, θα λέω, Κύριε, να κόψω ξέρω αυτό. Ωραία, εύκολα. Αλλά έρχεται και το χτυπάει ακριβώς. Πούλα πάντα όσα έχεις, δώσ' στο γος και έλα, ακολούθησέ με. Προσέξτε τώρα τι του λέει. Αν το κάνεις, θα έχεις αιώνιο. Και να στο φέρω και να το καταλάβουμε. Αν είμαι άρρωστος στο νοσοκομείο και πεθαίνω και μου πει ο γιατρός, θέλω τόσες χιλιάδες δολάρια, ευρώ. Θα γίνεις καλά. Να τα δώσω. Ξάπατος. Για να κερδίσω τι. Αυτή η ζωή. Να κερδίσω 5 χρόνια, 10, 15. Και ο Χριστός λέει πουλά τα όλα. Δεν το λέει βέβαια σε όλους μας, το λέει συγκεκριμένο στον Ιωνίσκο, γιατί αυτό ήταν την καρδιά του. Και θα έχει το αιώνιο. Και λέει έφυγε λέει λυπούμενος. Γιατί είχε χτήματα πολλά. Και ο Κύριος πάλι φωνάζει. Τις θέλει πάλι βήμα. Αλλά να ξέρει ότι από την που θα απαντήσεις, Κύριε, ειδού εγώ, θα αλλάξει ζωή σου. Θέλεις. Αν διαβάσουμε εκεί που απέστειλε τους 12 Αποστόλους, θα λέγαμε, τους είπε τα χειρότερα λόγια για να μην πάνε. Ρημαζεύει τους 12 Αποστόλους, ανά δύο τους λέει πηγαίνετε. Και με λέει, τι τους λέει, όταν σας πάνε στις συναγωγές θα σας μαστιγώσουν. Όλοι οι συγγενείς σας θα είναι αντίον σας. Ακόμα και οι οικιακοί σας θα πρέπει να σκοτώσουν. Ο πατέρας θέλει να σκοτώσει το παιδί τον πατέρα. Θα σας πάνε μπροστά στα συνέδρια και τις φυλακές και όλοι θα είναι αντίον σας. Και αν λέει εμένα, λέει πάνε σε Ελιζεβούλ, πόσο μάλλον εσάς. Θα λέγαμε ωραία εισαγωγή για Ευαγγελισμό. Και η ερώτηση Κυρίου είναι σε όλους μας, θέλεις. Αλλά τώρα να δούμε και την άλλη πλευρά. Και μου έκανε εντύπωση, λέει, αν λέει εμένα, λέει πάνε Βελεζεβούλ, πόσο μάλλον λέει τους οικιακούς μου. Θες να είσαι οικιακός του Θεού. Θες να σε αποκαλεί ο Χριστός, αδελφός μου, ο φίλος μου. Θυμάμαι μια περίοδο παλιά, διάβαζα έτσι, ήμασταν όλη η εκκλησία, όλη της Αθήνας, για ένα αίτημα συγκεκριμένα της αδελφής Ελένης από την εκκλησία τότε, όλη σε προσευχή το καλοκαίρι εκείνο και προσευχόμουν και εγώ ήμασταν σε ένα νησί διακοπές και λέω, Κύριε, μίλησε μας. Γιατί, τι γίνεται. Και ξαφνικά μου θύμισε ο Θεός, καθώς έτσι ήμουν αγωνατιστός και έβλεπα τη γραφή, τον Αβραάμ. Και διαβάζω και λέει, θέλω κρύψει εγώ από τον Αβραάμ ό,τι κάνω. Επειδή πιο κάτω λέει γνωρίζω αυτόν ότι θέλει διατάξει προς τους ιούς αυτού και προς τον οίκον αυτού μεθ' αυτόν και θέλει συμφυλάξει την οδό του Κυρίου και λέω τι φοβερή σχέση. Δηλαδή Κύριε δεν έκρυβες τίποτα από τον Αβραάμ. Δηλαδή μπορούσε ο Αβραάμ να παρευρίσκεται στο θρόνο σου και να κρυφακούει τι λέει ο Υιός με τον Πατέρα και να είναι μέτοχος των σχεδίων. Και πριν γίνει να ξέρει ο Αβραάμ για τα Σόδομα και τα Γόμορα και ο Λότ που ήταν μέσα να μην ξέρει τίποτα. Και δεν θέλω έτσι Κύριε να γίνω. Να γίνω φίλος. Και μου δίνεις αυτή τη λέξη φίλος. Και με πήρε ο Κύριος στον Αμός. Όπου λέει, δεν θα κάνω τίποτα λέει στην πόλη λέει, αν δεν το πω αυτό λέει στους δούλους μου τους προφήτες. Και λέω Κύριε, ούτε βασιλιάς τον Αβραάμ είμαι, ούτε προφήτης είμαι. Αλλά θέλω κι εγώ να μπορώ να κάθομαι στην προσευχή και να ακούω. Να ξέρω τι γίνεται. Να σ' ακούω να μιλάω με τον Πατέρα. Να μιλάει ο Πατέρα με τον Υιό, το Πνεύμα το Άγιο. Να μην περπατά μέσα τυφλά. Και παίρνω παραπομπή αδέρφια. Και έχει ένα πολύ γνωστό εδάφιο, αλλά όταν το έδεσα με τα υπόλοιπα, λέει ο Κύριος ο τελευταίος του λόγους, αποχαιρετώντας τον μαθητά, λέει, δεν σας λέω πλέον δούλους. Διότι ο δούλος δεν εξέρεται τι κάνει ο Κύριος αυτού. Εσάς δε είπων φίλους. Διότι πάντα όσα ήκουσα παρά του πατρός μου, εφωνέρωσε εσάς. Θέλω σήμερα να είμαι φίλος του Χριστού. Απίστευτο. Ξέρεις τι κάνει ο φίλος. Το πιο ωραίο πράγμα που αρέσει ο φίλος και τι κάνει να περνάνε ώρα μαζί. Κάθονται και πολλές φορές υπάρχει και σιωπή. Αλλά ξέρεις τι ωραία είναι η σιωπή μεταξύ φίλων. Δηλαδή μπορεί να δεις δύο φίλους ή ένα ζευγάρι να κάθονται στην παραλία, να πετάνε πέτρες, να έχεις περάσει 20 λεπτά και να μην έχουν μιλήσει. Αλλά είναι ωραία. Επικοινωνούν και αν μην μιλάνε. Και πιστεύω όλοι το έχουμε αισθανθεί να είμαστε αγώνατα, να μιλάμε. Να αισθανόμαστε το Θεό σαν πατέρα, το Χριστό σαν φίλο, σαν αδελφό, που μπορεί να μην είχαμε, σαν πατέρα που μπορεί να μην γνωρίσαμε. Και έρχεται αυτή η αγκαλιά και η αγάπη. Και λέει παιδί μου, αν πεις στο κάλεσμά μου, τι θέλει πάγει διημάς, ιδού εγώ, να ξέρεις τη ζωή σου θα αλλάξει. Θα έρθουν δυσκολίες, θα έρθουν δοκιμασίες. Αυτοί που σε χειροκροτούσαν θα σε μισήσουνε. Αλλά εγώ, λέει ο Χριστός, θα είμαι φίλος σου και εγώ, λέει ο πατέρας, θα είμαι πατέρας σου. Και ξέρεις ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Λέει, ούτε μία λέει τρίχα της κεφαλής σου, λέει, δεν θα γίνει από άσπρημα, αν δεν το πω εγώ. Και αν λέει δύο λες πουργίτσια που λέει λέει στην αγορά για ένα σάρι, δηλαδή για τίποτα, πόσο μάλλον λέει θα φροντίζω εγώ εσένα. Θέλεις να μιλάς και να λέει ο Θεός, ιδού εγώ παιδί μου. Τότε σήμερα πάρε απόφαση όταν μιλάει ο Θεός, να λες και εσύ ιδού εγώ πατέρα. Τότε ξαφνικά ο Θεός θα μας πάει σε ένα άλλο επίπεδο. Σε ένα επίπεδο που ο χριστιανισμός δεν θα είναι απλώς μια Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, Κυριακή, άντε και μια νεολαία και κάποια διαλύματα. Θα είναι μια απόλαυση. Θα είναι δυσκολίες. Θα διαβάζουμε μετά στον Απόστολο Παύλο που είπε λιθοβολήθηκα. Να βάγισα. Με μαστιγώσανε. Με ραβδίσανε. Δεν νομίζω ότι άνθρωπος ίσως πριν τον Χριστού έχει περάσει τόσο έχει περάσει τους άνθρωπους. Αλλά τι είχε αυτό. Είχε την άλλη και κάτι άλλο. Ξέρω λέει άνθρωπο λέει που ετών 14 είτε εντός του σώματος δεν ξέρω. Είτε εκτός δεν ξέρω. Ότι υπάρχει ο τιούτος. Έως τρίτο ουρανού και άκουσε πράγματα νεκλάλητα, τα οποία δεν συγχωρείται εις άνθρωπο να λαλήσει. Θέλεις. Έχει κόστος. Έχει σταυρό. Έχει αγώνα, αλλά έχει και ευλογία. Και πάνω απ' όλα, έχει ευλογημένο τέλος. Από την άλλη υπάρχει και ο Μάρκος, καλός αδερφός. Δεν άντεξε, δεν μπόρεσε. Σου έδωσε ο Θεός και άλλες ευκαιρίες. Υπάρχει όμως και ο Θυμάς, ο οποίος με ενθουσιασμό είπε εγώ, Παύλε μαζί. Πάμε. Πρώτο αεροπορικό ταξίδι. Να φύγουμε, να ευαγγελίσουμε. Θαύματα, ωραία. Αλλά κάπου μέσα αυτόν τον αγώνα κάπως αλλιώς θα είχε φανταστεί. Νόμιζε ότι όταν θα σηκώσει το λεπρό, με τη δύναμη του Θεού θα χειροκροτήσουν. Αλλά είδε να μην χειροκροτάνε. Είδε να μαζεύονται όταν έβγαλε ο Παύλος το πνεύμα του πίθανος, να μαζεύονται και να βάλουν φυλακή. Έτσι είναι. Εγώ νόμιζα ότι θα βγω έξω στην πλατεία. Θα πω ένα λόγο, θα σωθούν 5, 6, 10. Θα πούνε όλοι καλό παιδί. Και ένα παιδί αυτή είδα, να με βρίζουνε. Αυτή στη δουλειά μου, μέχρι τώρα με λένε καλό παιδί, να με παραγωνίζουνε, μόνος μου. Έτσι είναι. Αυτή την περίοδο έτσι διαβάζουμε με τη χάρη του Θεού σαν νεολαία τον Ιερεμία. Παράκληση κάνω ιδιαίτερα στους προφήτες του Θεού και στους κηρύττουν το Ευαγγέλιο να το διαβάζουν μια φορά το χρόνο. Είναι, είχα πάρα πολλά χρόνια και προτροπή μου το λέω να διαβάζω τον Ιερεμία συνεχόμενα. Και λέω, Κύριε, αν μου λέγανε θέσεις στη ζωή, θα λέγανε, Κύριε, συγγνώμη, το λέω, μια ζωή και το Εζεκίλ. Θα λέγαμε με τα ανθρώπινα κριτήρια, δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο. Υπήρχαν οι ψευδοπροφήτες, οι οποίοι μαζεύαν το λαό κατά χιλιάδες. Τους λέγανε, ειρήνη, ειρήνη, μη φοβάστε, σε 2-3 χρόνια όλα καλά θα πάνε. Και τα σκεύη θα γυρίσουν από τον ναό και ο Ναβουχοδονόσορ θα επιστρέψει στο λαό και η Ιερουσαλήμ θα γίνει δυνατή. Και λέω, και ο Κύριος θα μας ευλογήσει και μαζί και όλος ο κόσμος θα ήταν δίπλα. Και ο Ιερεμίας ο καημένος την προσευχή καλών και του λέγει ο Κύριος άλλα πράγματα. Πράγματα που δεν ήθελε ο κόσμος να αναλύσει. Και λέει, Κύριε, δεν θέλω να πάω. Αλλά λέει, ο λόγος σου έγινε μέσα μου, λέει, φωτιά. Και δεν μπορώ να τον κρατήσω. Και βγήκα έξω και είπα το λόγο του Θεού, είπε ούτω, λέγει Κύριος ο Θεός. Και το αποτέλεσμα, με ποια θα λυπάμαι σε φυλακή. Τα παιδιά, ο λαός Ισραήλ. Γι' αυτό έχει αγώνα ο δρόμος του Θεού. Και τελειώνω μάλλον ένα παράδειγμα που μου αρέσει πάρα πολύ. Και το λέω και στα παιδιά μου συχνά και θα απευθυνθώ και στα παιδιά που είναι ανάμεσά μας και την νεολαία. Ο Σαμουήλ. Ένα παιδί ευλογημένο, άγιο, ο οποίος ζούσε μια φυσιολογική, ωραία, άγια ζωή με τον Κύριο. Αν πεις, τι έκανε. Εκεί με στον ναό σκούπιζε. Καθάριζε, έστειλε το κρεβατάκι του Λί, άνοιγε τα παράθυρα. Εκεί την εφτάφωτα τις λιθνίες, το φως. Υπηρετούσε. Και ήταν ευχαριστημένος με αυτό που έκανε για τον Κύριο. Κάνω μια παρένθεση. Για κάθε ηλικία, και η ηλικία της ζωής μας, αλλά και η πνευματική ηλικία μας, ο Θεός μας δίνει κάτι. Απόλαυσε αυτό που σου δίνει ο Κύριος. Θυμάμαι να ήταν παιδάκια με τον αδερφό μου και είμαστε στην εκκλησία της Χριστιάς και στον αδερφό μου ιδιαίτερα είχε αισθανθεί ότι ο Κύριος ήθελε να καθαρίζει την αυλή εκεί της, η παλιά εκκλησία πριν γίνει ο σεισμός του 99, είχε μια μεγάλη θηκιά. Μια μεγάλη περίοδο του χρόνου έπαιρνε τα φύλλα και τα σίκα και ήταν χάλια απ' έξω. Και έπαιρνε την τζουγκράν και καθάριζε. Και αισθανόταν ότι αυτό ήθελε ο Κύριος. Ήταν πει τώρα άλλος, εμφατημένο το σύρκομα στην εκκλησία, χαμός. Και επί μελός, κάθε Κυριακή πήγαινε εκεί, καθάριζε τα μαξιλαράκια, βοηθούσαν εκεί πέρα. Θυμάμαι πόση χαρά το 92, όταν ετοιμαζόταν η εκκλησία εκεί. Τώρα παιδάκια, ακόμα ένα τετάρτο δημοτικού. Στο κάραμε εκεί κάτι γωνίες, βάφαμε, ό,τι μπορούσαμε ο καθένας. Αποχαιρόμασταν. Το λέω αλήθεια, δεν το λέω επειδή μου περάσει χρόνια και ξέρετε, τα βλέπεις όλα καλά όταν πέρανε χρόνια. Το παραμβάναμε, αισθανόμαστε, κάνουμε το Κύριο. Και ο Σαμού ήταν έτσι. Και όταν σε δει ο Κύριος, ό,τι ηλικία και να έχεις, ότι απολαμβάνεις αυτό που κάνεις για τον Κύριο, θα έρθει και θα σου πει, πάρε το αυτό. Δεν πρόκειται να κάθεσαι και να σας Κύριε, σε παρακαλώ, θέλω χαρίσματα. Παιδί μου, σου έδωσα ένα κοντάρι. Μια σκούπα. Κάν το. Απόλαυσε το. Θα έρθει και το άλλο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά άρχισε σιγά σιγά. Και ξαφνικά εκεί που κοιμάται ο Σαμουήλ είναι χαρούμενος. Τι τιμή ο Κύριος μου κάνει, είμαι μέσα στο ναό και υπηρετώ, σκουπίζω και απολαμβάνω, ακούω τον Ηλί. Ακούω το Θεό να μιλάει, ακούω εκεί τους ιερείς να έρχονται. Μιλάμε τώρα σε ένα γεστραμμένο περιβάλλον. Αλλά δεν θα το θίξω τώρα αυτό, γιατί όλοι είχαν ξεπέσει. Μα το παιδί, φόβο Θεού. Ξαφνικά, ένα βράδυ από το πουθενά, έρχεται λόγος Θεού. Σαμουήλ, Σαμουήλ. Έχουμε και το Σαμουήλ. Και φανταστείτε πόσο άπειρο το παιδάκι ήταν, που δεν ήξερε καν ποιος μιλάει, δεν ήξερε να ακούσει τον Θεό. Αλλά ήταν ειλικρινές. Πήγε στον Ηλί, δεν ξέρουμε την ιστορία. Μία, Ηλί, τι ξέρεις κάτι να κάνω. Είπε, δεν σε κάλεσα εγώ. Δεύτερη φορά. Τρίτη φορά. Και του εξηγεί ο Ηλί ότι ο Θεός μιλάει. Προσέξτε, ένα παιδάκι τώρα, Εγώ πιστεύω, δεν θα αναδογματίσω αυτό, αλλά 12 χρονών, κάπου εκεί πρέπει να ήταν. 13, 14, δεν ξέρω, κάπου εκεί πρέπει να ήταν. Παιδάκι ήταν. Υπάρχει ο λόγος δεν πρέπει να παιδί. Αλλιώς θα τον έλεγε νέο. Και ξαφνικά του λέει Σαμουήλ, Σαμουήλ. Και λέει, δω εγώ. Και θα περίμενε τώρα, τι θα το πει ο πρώτος λόγος του Κυρίου Σαμουήλ. Παιδί μου, σ' αγαπώ και θέλω μαζί. έρχεται με λόγο κρίσης. Ένα παιδάκι ξαφνικά του λέει, ιδούμε εναντίον του οίκου και εγώ είμαι εναντίον του ηλί και των ιών αυτού και θα κάνω κρίση. Δεν με τρελάθηκε ο Σαμουήλ. Λέει μετά ότι πήγε και κοιμήθηκε. Δεν πιστεύω ότι κοιμήθηκε. Έτρεμε. Δηλαδή η πρώτη μου συνάντηση με τον Κύριο δεν ήταν ένα παιδί μου σαν... Ήταν κρίση Θεού για κάτι άλλο. Το ίδιο πιστεύω έγινε και τελειώνει και με τον Τιμόθεο. Ένα παιδάκι εκεί που υπηρετούσε τον Θεό ωραία στην εκκλησία. Ένας νεαρός και που θέλουμε τόσο λίγο μεγαλύτερες ηλικίες. Δεν πόσα ήταν, 18. Κάπου εκεί πέρα ήταν. Αλλά χαιρόταν τον Κύριο. Κάτι πολύ σημαντικό που είχε ο Τιμόθεος. Σπούδαζε το Λόγο του Θεού. Και πάλι κάνω μια παρένθεση, αδέρφια, ιδιαίτερα όσοι είμαστε νέοι. Εγώ story. Να σπουδάσουμε το Λόγο του Θεού. Έχω δει κάτι στα λίγα χρόνια μες στον Κύριο. Αν ένα παιδί που μεγαλώνει στην Εκκλησία δεν σπουδάσει και αγαπήσει το Λόγο του Θεού σαν παιδί, ποτέ δεν θα αγαπήσει πραγματικά το Λόγο του Θεού. Υπάρχουν εξαιρέσεις. Αλλά τώρα που είσαι νέος, που είσαι παιδάκι και έχεις τον χρόνο, αγάπησε το Λόγο του Θεού. Απομνημόνευσε. Θυμάμαι μας λέει ο Φώσιος Καλακόπουλος ότι τα πιο πολλά εδάφια τα οποία ξέρω απ' έξω τώρα, τα ξέρω από την ηλικία των 25-30 χρονών. Μετά μεγαλώνει το μυαλό, ξεχνάει. Μπορεί να έχετε εμπειρία, αλλά σαν παιδί, εγώ θα το Λόγο του Θεού. Πάρε, θυμάμαι είχαν πάει στην Αγροτολόγη και μας είχε δώσει ένα χρωματολόγιο εκεί, υπογραμμίζαμε. Κόκκινο από εδώ, σωτηρία λίτρες πίστη, μπλε ο Λόγος του Θεού, είχαμε πίσω σημειώσεις, ρωτούσαμε. Με παιδικό τρόπο, αλλά αγαπήσαμε το Λόγο του Θεού. Και ξαφνικά εκεί που έλεγε, ωραία, θα μείνω εδώ στην εκκλησία, θα υπηρετώ τον Κύριο Τιμόθεο, ξαφνικά το Παύλος λέει, έλα. Έλα. Μα εγώ φανταζόμουν ότι εδώ πέρα θα περάσω. Θα παντρευτώ και μια έτσι καλή σύζυγο, θα υπηρετήσω στην εκκλησία, θα γίνω μετά πολύ αγνώνα διάκονος, θα γίνω πρεσβύτερο, θα μεγαλώ, θα κάνω τα εγγονάκια μου εδώ, θα... Έλα! Πού να έρθω! Έλα! Πάμε στους Φιλίππους, εκεί, να δεις πως είναι, να επεμβαίνει ο Θεός, πως είναι και το ραβδισμό. Βέβαια, το Τιμόθεο τον προφύλαζε ο Θεός. Έβλεπε πως τρώει ο Παύλος ραβδισμούς, γιατί θα ακούσαν μετά. Εκείνο τον φύλαγε, ήταν μικρός ακόμα. Πήγαινε στη Θεσσαλονίκη, στη Βέρεια, πως να δεις, να σε κυνηγάνε. Φύγε Αθήνα, γύρνα Έφεσο και μεγάλωσε τον Πάσχο Θεό. Επομένως, καθώς σήμερα έτσι θυμόμαστε τα Χριστούγεννα, να πάρουμε κι εμείς σήμερα τη θέση αυτής της ευλογημένης γυναίκας της Μαρίας. Και να πούμε, ας γίνει εις εμένα το θέλημά σου. Κύριε, φοβάμαι. Κύριε, είμαι μικρός, είμαι αδύνατος, το ξέρω. Και αν θέλεις εσύ να κάνεις το θέλημά σου, δώσ' μου δύναμη. Δώσ' μου χάρη, δώσ' μου θάρρος, αλλά ένα θέλω να δω. Θέλω να δω τη δόξα σου στη ζωή μου. Ο Κύριος μας ευλογήσει. Αμήν.